svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
AI alebo umelá inteligencia je dnes úplne všade. Všetci o tom rozprávajú, chcú o tom vedieť, niektorí ju milujú, iní sa jej boja a väčšina z nás má pocit, že nestíha držať krok. Dnes sa na to pozrieme úplne prakticky a zrozumiteľne, ako nám môže AI reálne uľahčiť život. A kde si naopak treba dávať pozor? Našou dnešnou hostkou je Natália Pokojná, zakladajúca členka Asociácie pre umelú inteligenciu ASAI. Natália sa dlhodobo venuje tomu, ako AI mení pracovný trh firmy aj naše každodenné rozhodovanie. A my sa dnes budeme pýtať presne na to, čo si kladie väčšina z nás, ako AI používať tak, aby nám slúžila a nie, aby nás zahltila. Natália, vitaj u nás.
Ďakujem veľmi pekne, som rada, že ste ma pozvali.
Naty, keď sa povie AI, alebo teda umelá inteligencia, čo to znamená?
Tak ako si to povedala asi na začiatku, že pre každého niečo iné, že niekto si povie aj, že stále je to v tejto rovine, a niekto sa tak cíti, že čo mi tu budete mudrovať o AI, však ja viem o nej veľa a myslím si, že to bude takto. Alebo potom sú tí futurológovia, ktorí proste sklesnú a povedia, bude to hrozné. Alebo...
toto teraz dosť často počúvam, že to je katastrofa.
Ale ja si myslím, že my si vlastne kultivujeme to prostredie okolo nás sami, že to je vlastne na nás.
Áno, je to vlastne nástroj, hej, a tiež ako sme sa bavili s Marcelkou Havrilovou v minulom podcaste, že rovnako ako nôž, ako ostatné nástroje, ktoré používame, tak buď nám slúži, alebo to môže byť aj niečo nebezpečné, záleží od nás.
Niekto si myslí, že to je motika, niekto si myslí, že je to traktor, že na tom dokážeme jazdiť, takže...
Uh-huh. A takto na Slovensku si my čo o tom myslíme? Lebo my sme taký ako špecificky v tom, ja si na jednej strane teraz sama za seba poviem, že si hovorím, niekedy je to fajn, že sme my tak trošku pozadu v niečom, že netreba sa vrhať úplne hneď do všetkého, kým to není overené. A niekedy si hovorím, že je to na škodu, že sme pozadu. Čo sa týka AI a toho nášho naturelu?
Ja si myslím, že sme na tom už veľmi individuálne. Jednak to súvisí aj s tým, že veľmi veľa našich slovenských irečitých mozgov vlastne v zahraničí pracuje v tých tímoch, ktoré naozaj reálne v tých AIčkových projektoch idú. Takže myslím si, že slovenský mozog je prítomný v týchto tímoch. A to je jedna rovina a vieme žiaľ aj našťastie, prečo to tak je v rámci toho slovenského vzdelávacieho systému, aký momentálne máme. A na druhej strane je veľmi veľa slovenských podnikateľov, naozaj veľmi zaujímavých projektov, ktorí žijú, zamestnávajú slovenských ľudí, ale podnikajú iba v zahraničí. Mm-hmm. Čiže toto je ako keby z tej podnikateľskej sféry, ktorú my samozrejme nejakým spôsobom žijeme v tej dennej praxi. A čo sa týka slovenských firiem alebo nás, ľudí, tak sú to veľmi vysoké medzikvartálne nárasty, akým spôsobom sa učíme mať nejaký ten AI vodičák, ktorý každý z nás cíti, že asi sa mu tak trošku zíde, alebo cíti, že môžem zrazu mať vo firme nejakú časť oddelenia, na ktorú som buď doteraz nemal peniaze, ale teraz je tá príležitosť to proste vytvoriť. Mm-hmm. To je zase ten zážitok, ktorý ti doteraz žiaden z tých nástrojov ani motika nedali. Mm-hmm.
Ja keď sa bavíme o vodičaku, ja keď si spomeniem, už to bolo teda veľmi dávno, dievčatá sme mali z toho oveľa väčší stres a oveľa viac sme mali pocit, že to je strašne veľké, ten auto, motor, technické veci. A chalani boli takí, jasné, dajte mi auto a volant. Ako je to teraz?
A to isté bolo aj s technológiami.
A to isté bolo aj s technológiami.
Doteraz? Áno, doteraz vlastne, alebo veľmi dlho bola v našich ženských hlavách spájaná umelá inteligencia s technologickou nejakou časťou. To znamená, že mali sme predstavu toho optimálne technika pána, ktorý je tam v tých šlapkách programátor a že to je vlastne jeho téma.
Šlapkách a tričkom. A tričku takom.
Tričku, áno, veď príjemne oblečený na niekoľko hodín programovania, najlepšie nočného. Takže bolo prirodzené, že my máme jednak rešpekt k tomu celému, k tej téme. Ale čo je veľmi zaujímavé, vlastne tá umelá inteligencia...
Je ženského rodu inak.
Je ženského rodu pre nás, áno, v slovenčine, ale niekto ju volá on, niekto ona. To je samozrejme závisí, koho máte doma, alebo v každom nástroji iného. Druhá rovina toho celého je, že vlastne je to jazykový nástroj. A my ženy sme v tomto o mnoho lepšie vybavené na to rozprávať sa s jazykovým modelom ako muži. To znamená, že ženy idú teraz naozaj, že pecky v tom, ako sú schopné využiť veľmi pragmaticky a veľmi prakticky tieto nástroje. Veľmi rýchlo pochopili od toho, že si spravím asistenta na tréning na plávanie, čo sme vyrábali.
Fúha, až, to ako vyzerá.
až po to, že sme robili, že odfotím si chladničku a mám doma 4 intolerancie, takže viem vyriešiť v sekunde to, čo som predtým riešila v nejakých dlhších procesoch, alebo mám nejaké špeciálne vzdelávacie potreby u svojich detí. Takže naozaj ženy veľmi rýchlo pochopili, že to nie je ako keby len tá demokratizácia tej témy pre biznis alebo pre robotu, ale aj pre domácnosť.
Mm-hmm. Dobre, životný
štýl.
Presne tak. Teraz, čo si mi dala tie príklady, tak to by ma osobne nikdy v živote nenapadlo, že toto môžem aj takto, takýmto spôsobom využiť.
Ty vieš čo, ja som včera napríklad s ním konzultoval. S ňou.
Nevieme, s ktorým si bola.
Nie, s ňou. Ale som odfotila som znamienko psovi, ktoré som našla na psovi a hneď som to poslala a hneď som vlastne chcel aspoň základnú tú konzultáciu, aby som vedela, že čo ďalej, na čo si dať pozor. Čiže ako keby tie takúto predkonzultáciu ja tam mám. Ja celkom akože...
Pičíš.
Tam tých projektíkov je neurekom na všeličo, čo ja mám.
Vídeš, a to je vlastne tá pragmatická, praktická vec, čo nám vlastne umožnilo celé tá demokratizácia toho nástroja. Hej?
Vidíš to rovnako tú obrovskú zmenu, akú sme pocítili? Ja neviem, kedy to bolo v roku 2000, keď prišli počítače a prvé smartfóny. Je to na porovnateľnej úrovni, akože čo sa spoločenského týka, alebo zmeny celkovo nášho života, životného štýlu?
Je to etapa. Je to zmena etapy. Otázka je, že my sme naučení, že tá etapa trvá nejaký čas. To znamená, že napríklad každý rok vyjde nová verzia telefónu, alebo televízor si kupujeme v nejakej etape. Mm-hmm. Pri umelej inteligencii tú etapu máme 2 týždne. Čiže to je pre nás ako keby jednak presne to, čo si povedal na začiatku, že je to tlak, že ty kokos, furt niečo nové. Mm-hmm. A na druhej strane ten progres je skokový. To, čo som ja nedokázala minulý rok, dnes naozaj reálne dokážem. A je to pre mňa aj ako pre mamu, aj ako ženu, aj podnikateľku vlastne, že wow.
Toto je zaujímavé, čo hovoríš z toho hľadiska, lebo ako si začala rozprávať, že ten rast je skokový, tak predtým, keď si mnohí povedali, že fúha, už som to nestihol, že tak to už je celé pase. A ty si naopak teraz povedala, že tá skokovosť tu znamená, že čo mi dnes nešlo,
Tak
mi zajtra môže ísť a že to vlastne úplne funguje opačne. Že to robí ľahšie, ale zároveň, treba, keď sa na to pozrieme z hľadiska toho nášho mozgu, ako on, že tých aj zmien, ktoré môžu byť aj uľahčujúce, je toľko, že je to problém ustíhať s touto istou vlastne mentálnou výbavou, kapacitou, že či tie uľahčenia vlastne my sme schopní stíhať nejako mentálne.
Ja si myslím, že to nie je potrebné. Mm-hmm. My v nejakej fáze sa zahlbíme do toho svojho projektu alebo do toho svojho návyku, ktorý je pre nás najlepší v tom živote a keď ho potrebujem posúvať ďalej, tak to robím vedome. Videli sme všetci tie fotky z MIT, že môj mozog z ChatGPT a môj mozog pred ChatGPT a tých 100 mozgov, čo odfotili. Ale ja si myslím, že vieme sa už k tomu postaviť úplne inak, pretože keď ja používam naozaj reálne umelú inteligenciu jednak na to, aby boostla tie moje stránky, ktoré sú pre mňa inšpiráciou, alebo sú pre mňa naozaj tou časťou toho môjho ja, ktoré mi doteraz neboli umožnené napríklad, tak je to v poriadku. Ale keď ja sa budem úplne blbo spoliehať na to, že tam budem leštiť iba texty, je jasné, že ten môj mozog nemá podnete.
Napadlo mi nástroj, ale je to sval, ktorý keď sa jednoducho necvičí, atrofuje, vybavené. Hej, a keď vlastne sklzneme do toho, že akékoľvek rozhodovanie, aj také úplne to bazálne, prenecháme, nie?
Ešte, ale hej, hlavne keď sme mentálne preťažené, čo ženy často bývajú, hej, že v podstate veľa sa toho deje v našich životoch a máme tendencie už tak kvázi, vieš, delegovať tam, kde sa dá, že možno, že aj na toto začneme delegovať možno viac, ako by sme mali. Či?
Ja si myslím, že tá vnútorná zodpovednosť a úcta k tomu svojmu voľnému času alebo k tomu ako keby sebe si, čo je pre mňa dosť, čo je pre mňa akurátne a čo ja chcem, tak nám umožňuje spraviť to rozhodnutie, že vlastne toto nechcem. A môžem sa teraz rozhodnúť, že či budem ja teraz ladiť svoju spoluprácu s nejakým novým dodávateľom tých služieb. Alebo v niektorých veciach naozaj využijem tú príležitosť a sama si ich vytvorím. To je vlastne niečo, čo my sme doteraz nikdy nezažili a ako keby nemali možnosť vyrobiť. Mm-hmm. Hej?
Bavíme sa o sebestačnosti väčšej?
Jednak väčšej sebestačnosti aj slobode, pretože keď ja si viem v princípe vyrobiť web stránku, ktorá mi stačí na nejaké moje účely, hej, ako jednorázový projekt a viem si ju sama vyrobiť s nejakou investíciou $60, tak je to pre mňa absolútne iný prežitok, ako predtým som musela absolvovať 2 až 3 týždne nejakého ladenia vzájomných pocitov, informácií a názorov
s nejakou agentúrou.
Aha. Samozrejme, aj tá suma, ktorú ja teraz do toho investujem. A v princípe tá umelá inteligencia rieši to, že my najčastejšie buď čakáme na nejaké informácie v nejakom rade, ktorá sú spomalené, kým k nám buď dorazia, alebo kým ja ich niekde vyšlem, kým dorazia a to riešime. Alebo potom riešime naozaj to, že aká je tá nahraditeľnosť toho celého procesu alebo efektivita nahraditeľnosti toho, čo ja chcem, dokážem, môžem, smiem a čo mi je umožnené.
No, ale keď sa bavíme, keď sa vrátim k tomu, že aby sme neodovzdávali, lebo tie možnosti sú obrovské.
Mm-hmm.
A tam potom môže nastať niečo, čo už teda aj nastáva a to je, že my odovzdávame, nechcem povedať, že kus duše, ale že odovzdávame také veľmi často rozhodovanie nad tým svojim životom, že ide, má tú tendenciu sklznúť do závislosti, do toho, že sa neviem pohnúť, ani neviem urobiť elementárne rozhodnutie bez toho, že by som to...
Už ani e-mail poriadne neviem.
Hej, presne, áno. Že bežný telefonát, ktorý kedysi by bol bez problémov, o tom, ako niekomu povedať niečo. Vieš, že ide to aj do takýchto vecí. My sme ženy komunikačne celkom fajn vybavené, ale naozaj, že môže to ísť do toho, že od gratulácie, aby bola lepšia, cez to, ako sa pripraviť na nejaký rozhovor, že si ho nechám napísať, lebo mám pocit, že by som to mohla ťažšie ustať sama. Vieš, na tú závislosť sa teraz pýtam, ako si toto ustrážiť? Lebo k tomu vedie aj tá pohodlnosť, ale aj neistota v sebe trošku.
Otázka je, že či to vrstvíš nad to, čo ty vnútorne máš a vtedy to používaš naozaj len akože na tie vrstvy nad tým, čo ty máš, že bereš to pragmaticky efektívne, alebo tomu odovzdávaš nejaké svoje neviem čo, hej, čoho sa ty vzdávaš mentálne. To je jedna stránka toho celého ako keby postoju. A druhá stránka je tá, že je to priemerné stále. A pre nás, ako ženy, priemernosť nestačí. Čiže tá priemernosť toho a tá demokratizácia toho pre nás nepostačuje. Ja len potrebujem ako keby hlbšie pochopiť tú celú mechaniku, ako tomu vyťať ešte lepšie. Hej? že ako si pomôcť, lebo v princípe veľa z nás v tej dennej robote naráža na to, že je to priemerné stále. Hej? Že nejakú časť mi
urobí... Bavíme sa o tých výstupoch.
Áno, bavíme sa o výstupoch. Že niektoré výstupy mi ako keby stačujú, niektoré sú pre mňa stále priemerné, aj keď vždycky lepšie, ako keby som to mala 2 týždne robiť. Hej? Mm. Takže niekde sa, áno, príjmem to, že hotovo je pre mňa 60%, aj keď som naučená na 100, pozor. Alebo to otočím z druhej strany a poviem si, áno, v tejto oblasti by som nikdy nebola. A mne tých 60% stačí.
Takzvaná rozumná dostatočnosť.
Áno,
a hej, že čomu, a to je, hej, zase sa vraciame k tomu, čo je veľká téma stredného veku, a to je narábanie s vlastnou energiou, že čomu ja som ochotná venovať svoju pozornosť, čas, energiu, čo mi stačí, hej, takže áno.
Áno.
Že kedy je hotovo, áno. Hej? Lebo v umelej inteligencii neexistuje hotovo.
Áno.
A to je vlastne ten frustračný celý pocit z toho, že není hotovo.
Jasné.
My sme vyrastali v hotovo systéme.
Hej, že na konci vety je bodka.
Áno.
A koniec.
A koniec, hej.
Dám otázku, dostanem odpoveď. Bez ohľadu na to, aká...
A tie odpovede boli konečné.
Áno.
A aj bolo také, že toto je správna odpoveď. Áno. A ďalšie možnosti.
Áno.
Aj tak sme my vychovávané.
A teraz máš vlastne istotu, že tá odpoveď nie je správna. Vítaj v novom svete.
Áno.
Čo sa týka toho praktického, hej, aby sme si možno vedeli to lepšie predstaviť, že čo všetko vlastne, čím všetkým nám vlastne môže pomôcť AI? Vieš nám dať nejaké príklady praktické do života? Alebo aj do práce?
Je to milióny. A každý to má úplne, že úplne inak.
Mm-hmm. Pre... Také možno, na ktoré nemyslíme len tak bežne. Hej? Že akože možno
asistent na plávanie?
Tak možno rozviň, že čo si tým myslela.
Že jednak samozrejme, tak ako v mobile používame nejakú tú funkcionalitu, ktorú sme naučení, hej, ktorá je o mnoho širšia vždycky, ako my ju denne používame. A máme každý z nás nejaké zvyklosti, čo tam robím a čo tam používam. Tak vlastne aj v tom úplne bazálnom nastavení umelej inteligencie sú nejaké vymoženosti, ktoré väčšinou nenastavíme. A potom mi ďakuje, je úplne ten jazykový model výborná otázka.
Áno.
A ja si myslím, že som strašne múdra. A potom vlastne ja pochopím po nejakom čase, že on to tak má nastavené, aby som proste influence me, že proste sleduj ma, používaj ma, chci ma, mm-hmm. lebo je to trošku vlastne aj taký heroínový efekt. Mm-hmm. Na konci dňa si musím uvedomiť, že každá otázka moja stojí 15 eur tej výrobnej hodnote. A ja ich tam položím každý mesiac koľko? A ja za to zaplatím 20 eur? Kto zaplatí zvyšných mojich 1000 otázok napríklad v ten mesiac? Čiže ako to naozaj je? No niekto to zaplatí, hej? Že ako to naozaj je? Že je to naozaj heroínový efekt, že dostanem nejaký návyk? Uverím tomu, že z AI som lepšia podoba ja seba sa a potom mi zrazu povieš, no ale nebudeš platiť 20 eur mesačne, ale ak chceš toto robiť, budeš platiť 200.
No veď tak sa tvoria závislosti, dopamín, jaká si krásna, šikovná, múdra. No a keď chceš byť naďalej?
A keď chceš byť naďalej? 200 eur, nech sa páči.
Hej. Že toto nás čaká, hej? Že...
Neviem, ale, ale začína to energie, mať
hej, lebo...
také znaky, aha. Hej? Že proste to tu nevznikne. A tým, že tá používanosť rastie z mesiaca na mesiac, ano. Tak matematika nás na konci dňa nepustí. Ale keď sa vrátime ako keby v tej pragmaticko-praktickej časti, takže buď používame ako keby my v rámci toho, čo je demokraticky dostupné, čo je úžasné, tie jazykové modely, až po to, že naozaj dnes malé firmy dokážu spraviť taký šprint, že sú pred tými veľkými korporátmi, ktoré majú interne nastavené polročné procesy.
Schvaľovacie a tak
schvaľovacie
ďalej, čo?
A za pol roka je neskoro. Mm-hmm. Čiže oni vlastne nedokážu nič schváliť, aby niečo nasadili a tak ďalej. A sú z toho frustrovaní, lebo vedia.
Tak lebo dinosaurus sa ťažko hýbe, ten sa nerozbehne, no wow. Úplne tak ľahko. Mm-hmm. Hej.
A to reálne aj vidíme, hej, v praxi.
To reálne zažívame, no. Takže to je potom tá korporátna realita, že prídu nejaké guideliny z centrály, ale vlastne tá slovenská uchopiteľnosť toho celého je v tej dennej realite niekde úplne inde. Naozaj tie malé firmy dneska majú o mnoho väčšiu príležitosť, keď pochopia tie systémy, dobudujú si svojich agentov, zamestnancov, keď si to chceme takto predstaviť, tak idú rýchlejšie dopredu.
Uh-huh. No lebo tam sme pri tej pohyblivosti, hej. Uh-huh. Uh-huh. Keď sme sa rozprávali ešte pred nahrávaním aj s Lejlou s tebou o tom, že čo my používame. A ja som Lejli nadobudla pocit, že my sme také, sa tešíme z toho, jak nám to ide, nie? Že na tom ChatGPT, že aké sme v tom šikulky. A ty si nám na ty povedala, že už je všetko inak a že toto a toto a toto treba používať. Tak ty mne napadla jedna taká... neviem, či to bola prednáška, ale čo som počúvala, názor odborníčky na zoznamovanie, ktorá hovorila, že no milé ženy, keď sa vy chcete s niekým zoznámiť na tých zoznamkách, tak vy nerobte tú chybu, že buďte, že s prvým a s jedným a že nie, nie, nie. Vy pekne majte rozbehnutých ich niekoľko záujemcov a testujte si, s kým sa vám dobre rozpráva, s kým sa vám toto robí. A samozrejme, že nedá sa ich mať 50, ale proste nejaký počet tých záujemcov, nech tam je, ktoré sme my schopné ako keby si odsledovať, nejako zavnímať. A toto mi presne prišlo, príde mi to podobné, ako to, čo si ty vravela, že to treba mať tak nejak...
Poskúšať si viac.
A zistiť, že kde sa ja cítim dobre, s čím teda je mi fajn, čo mi tak akože ide, lahodí, čo je úplne mimo môj vesmír. Je tam podobnosť.
Je to asi veľká podobnosť, keď si to teraz tak zhrnula, že vlastne sme nejakým spôsobom dominantne verní trom nástrojom, mm-hmm. najčastejšie, že sme schopní ako keby pochopiť v nejakej dennej obsluhe 10 až 12 nástrojov. Otázka je, že do akej hĺbky to mm-hmm. potom naozaj začneme používať. Takže vyberáme si dominantne jeden nástroj, ktorý používame, ktorý máme pre seba nejakým spôsobom už tak ošahaný, že vieme tie skratky, aby sme dosahovali to, čo my z toho potrebujeme. A potom používame v tej dennej robote najčastejšie ešte jeden, dva na to, aby sme si spresnili tie svoje výsledky. A každý má ten návyk inak, hej.
A ktoré z nich rada používaš ty?
Ja používam asi Claude, tak denne. Najviac teraz. A predtým som bola ChatGPT a asi veľmi veľa ľudí to teraz tak má, že prešlo k tomu Claude-ovi.
V čom je lepší alebo v čom má výhodu?
Pre mňa je asi najdôležitejšia jednak tie nadstavbové možnosti, ale ako keby som sa mala pozrieť na tú bežného užívateľa, tak asi tie štruktúry, že pre mňa je dôležité matematika, kombinatorika, štruktúry, príprava všetkých informácií, ktoré ja potrebujem, mi Claude dáva v mojich nastavených farbách, v mojich prednastavených systémoch, ktoré ja potrebujem, čiže zleštenia textov, ktoré som predtým robila, alebo z prípravy na prednášku, ktorú som predtým robila možno 2 hodiny, je teraz 20 minút. Mm-hmm. Čo z 2 týždňov ešte minulý rok je úplne že zázrak.
No jasné, to je obrovská úspora času. Myslím, že takto by sme sa na to mali aj pozerať celkovo na túto tému, že dokáže nám extrémne zefektívniť život.
No ono je to inak tak, že keď sa učíme hocičo, tak vlastne my máme takú nejakú bedničku nástrojov, ktoré sú možné používať a reálne je tá vlastne ten ľudský mozog je nastavený tak, že my ten nástroj, ktorý uchopujeme najčastejšie a pri ktorom sa cítime nejak najbezpečnejšie a najviac ho spoznáme, tak potom ho používame najviac aj v situáciách, keď by nám bolo užitočné niečo úplne iné. Vieš? A ono sa aj veľmi ťažko sa odnauča od niečoho, že keď už hurá, tu sa cítim doma, v tomto tu sa viem trošku zorientovať, že prechádzať na niečo iné. Ako na to? Vieš, aby sme boli, lebo to si pýta veľkú, podľa mňa, flexibilitu, ale nielen len tú mentálnu, ale aj takú tú, z hľadiska toho, čo si myslím, že no ešte na to mám, ešte sa viem posúvať, má to nejaký zmysel, dá sa to. Vieš, alebo to predpokladá, že opustím to, čo už mi išlo a to, čo už poznám.
Lenže to, čo ti išlo a čo poznáš, má novú verziu, mm-hmm. ktorá zrazu zistíš, že je akože na prd.
To sa môže reálne stať, hej? OK. Alebo teda oproti tým
oproti
iným,
tomu, áno, ako som bola naučená, hej? Že zrazu znervózneš, lebo ty si to už mala vyladené a teraz ráno sa zobudíš, a bach, nová verzia. Mm-hmm. A to ťa vlastne ako keby, ale aspoň u mňa to bolo veľmi silné, že ma to koplo, že no dobre, tak ideme toto vyskúšať, dáme tomu šancu, aj keď ten nástroj predtým nebol taký dobrý a pozerám, že wow.
Príjemné prekvapenie.
Príjemné prekvapenie, že prechádzame.
A koľko v priemere trvá, kým si zvykneš, vieš, na toto niečo nové? Dajme tomu ten klód, keď doteraz sme nepoužívali a teraz chceme začať, tak koľko času si máme vyhradiť iba na to nastavovanie a vlastne zoznámenie sa s tým?
Ja si myslím, že každý to má inak a každý má iné zvyklosti, čo si vlastne ty s tým chceš robiť a tým, že máš každé 2-3 týždne zase nejaký upgrade alebo novú možnosť, tak vlastne si nezvykáš. To je ďalší nový pocit, ktorý v tomto máš, ktorý pre nás absolútne neuchopiteľný.
Nikdy nie je hotovo, že? Vlastne
nikdy nie je hotovo a nikdy si vlastne už nemáš zvyknúť.
Aha.
Žiť v konštantnej zmene.
Áno, no.
Istota neistoty.
Áno.
A že keď to príjmeš, že je to v poriadku, že v pondelok používaš dominantne jeden nástroj a v stredu druhý.
No ale toto chce veľmi silné vnútorné nastavenie, až takú odolnosť, lebo ako keby, ja to mám tak, že ja som zvedavá. Že ja som zvedavá a aj s tým, a keď je človek zvedavý, musí rátať s tým, že aj niečo niekadiaľ nejde, aj že sa to pokazí a tak ďalej. Ale zároveň toto vie reálne navodiť veľmi silné aj pocity úzkosti z toho, že nikdy, že vlastne nedopracuješ sa do takého miesta, kde si môžeš vydýchnuť a už to máš vlastne odfajknuté, že už viem bicyklovať.
Áno, je na to teraz aj veľmi veľa štúdií, že vlastne top management má až 92% pocitov frustrácie, keď sú už v behu toho projektu, že vlastne zadala som, dokončila som a bolo to ako keby ďalšia etapa niečoho. Nasadili sme, testovali sme, bolo hotovo. Ale tu to vlastne neplatí. A že tam není ani na konci tunela svetlo, že lebo však KPIčka. Ja som dobre hodnotená, keď mám nejaké svoje vlastnosti, ktoré sú preukazateľné. A toto vlastne teraz prestáva platiť.
A čo je na konci tunela?
Nevieš. Nevieš.
No.
Ako sa ty inak pozeráš na to, čo sa hovorí, že AI nás nahradí, alebo nahradí mnohé profesie? Ako to ty vnímaš?
Ja si myslím, že je to taká povedačka, ktorá by nám mala vlastne otvoriť oči. Ono to súvisí s tým, že kedysi sa rukou písali knihy a potom prišla knihtlač a bolo, že ha, a teraz čo? No dobre, tak máme knihtlač a dneska čítame knižky.
Kedysi... No ale všeličo sa po vynáleze knihtlač udialo. Akože zase,
ale potrebujeme to ako ľudstvo.
No, ja akože bez debaty, ja nespochybňujem knihtlač, ale že to ako keby prešlo naskrz všetkými ako keby oblastiami života, ano. Že však to sa geopoliticky všeličo udialo, veľa hlav.
Epocha.
Hej, veľa hlav popadalo. Vieš, že ako skvelý vynález, ale že nebolo to, že hurá, teraz budeme všetci vzdelaní.
Bolo to epochiálne a teraz sme zase v epoche, ale o mnoho kratšom ako keby čase, hej? Že tá epocha trvala 300 rokov, kým dopadla, hej? Teraz sme mali epochu čierno-bielý televízor, farebný televízor, hej? Tá trvala 70 rokov, kým to ako keby dopadlo, kým sa to vylodilo, kým dnes máme ako keby dnešné televízory. A teraz zrazu poznali sme Nokia. Nokia tu už není. Predtým sme si nevedeli predstaviť, že mám iný telefón ako Nokia, však som nemoderná. Teraz Nokia neexistuje. A to isté sa deje s umelou inteligenciou. Čiže keď mám úplne hlboko odpovedať, či nás nahradí alebo nás nenahradí, nahradí niektoré roboty, ktoré som nechcela, ktoré ma frustrovali, ktoré boli energeticky mimo mňa a častokrát v tom procese prechodu myšlienok mojich do toho, kde som ich ja smerovala s akýmkoľvek zámerom, zlyhali alebo tam nedošli. A viem sa stať ako keby sama tvorcom toho môjho myšlienkového zámeru. To je jedna strana. A druhá strana je, že tie povolanie prirodzene zaniknú, ktoré my dneska poznáme, aj zanikajú a vzniknú nové, ktoré si dnes nevieme predstaviť a to sme zase v istote neistoty. Hej?
A v zodpovednosti, že ja si teraz za to zodpovedám a nemôžem čakať, že ma niekto zachráni. Áno.
A najmä my sme naučení sa vzdelávať, že si prečítam napríklad. A tým pádom som vzdelaná, lebo čítam. Ale to nestačí. Že ja okrem toho, že čítam, musím trénovať. My svoje deti dávame na tréning, lebo je to tak, že trénujú. My chodíme 3-krát týždenne do posilky, lebo trénujeme fyzicky. Mm-hmm. Ale my netrénujeme hlavou.
No presne.
Aký tréning na
my
prácu s AI?
Čo tam myslíš, že AI nám v tomto môže pomôcť? Si trénovať hlavu?
Ja si myslím, že áno.
Tak povedz,
že od toho, že je to nejaká príležitosť si veľmi hlboko osobne natrénovať otázky, ktoré som nahlas nevyslovila, čo sa deje veľmi často, že že, a to si hovorila vlastne aj o tom psychologickom bezpečí, mm-hmm. že môžem sa spýtať, môžem si natrénovať otázky, ktoré som nevyslovila nahlas. A ďalšia rovina toho celého je, že ja si vlastne zrazu môžem s tou umelou inteligenciou sa pozrieť do oblastí, do ktorých som nemohla.
To je pravda.
Hej? Že okrem toho, že tieto môže byť moja inšpirácia, až po to, že mi dáva odpovede, ktoré sú nezmysluplné pre mňa a ja tú svoju hlavu trénujem v tej pozornosti, v tej danej sekunde, že poviem, že toto je blbosť. Alebo fake news, hej? Že minulý rok išla v takej mojej obľúbenej facebookovej skupine priamy prenos video Smrť Sylvestra Stalloneho. Všetko reálne. Takto som na to pozerala, že no, tak už je to tu. Mm-hmm. Mám to svoje emočnej pamäti, takže odtiaľ sa to už teraz nedostane. Za 3 hodiny bola zverejnená informácia, že to nie je pravda. Takže, koľkokrát denne sme vlastne my v takomto omyle, v akejkoľvek situácii, pretože sa hovorí, že 40-60% kontentu, ktorý konzumujeme na sociálnych sieťach, je fake.
No, vieš čo, akože toto ma úplne najviac desí, lebo ja som tiež ako content creator na sociálnych sieťach, že dávam tam aj videá svoje. A toto ma úplne, že najviac desí, že niekto to video vezme, prerobí a vlastne to bude tak reálne, že nikto nebude vedieť, že toto som naozaj nenatočila a nepovedala ja. Hej.
Najvieš, čo je na tom najhoršie? Že to dokážem spraviť aj ja.
Mm-hmm.
Že doteraz bolo na to treba špecialistu, ktorý to vedel, dokázal.
Mm-hmm.
Ale ja si teraz dnes kúpim nástroje za 7-8 dolárov a dokážem to aj ja. Mm-hmm. To je na tomto, ako
je
keby...
Je to úplne zastrašujúce, mm-hmm. ale v tomto asi budú musieť nejako... Bude sa musieť zosilniť, nie? Tá legislatíva, aby toto nebolo možné robiť legálne. Či?
Ale keď už je to vonku, a to ešte si tak hovorím, vieš, že budeš môcť byť rada, ak na tom videu upravenom budeš oblečená. Že to,
to je ďalšia ťažká téma.
To, no.
To je veľmi ťažká téma, pretože je kategória samozrejme aj AI porna.
No.
A to je veľmi, veľmi ťažká téma.
Mm. No dobre, vráťme sa teraz.
Ale nie, ale že to patrí, to sú proste, to, je,
vieš, to sú reálne hrozby.
Keď sa bavíme, hej, keď sa bavíme o nožiku, ako o nástroji, reálne môžeme s ním odkrojiť chleba, alebo ho môžeme pichnúť do chrbta niekomu, že to je, a je to ten istý nástroj. Ano. Takže to podľa mňa treba to zobrať do úvahy a ono, akože i moja predstava, keďže vlastne toto, keď sa bavíme o ChatGPT napríklad, že to je jazykový model, tak ja si hovorím, že veľmi závisí, že aké dáta my do neho vkladáme, že to vlastne on sa z toho tvorí. A som sa smiala, lebo moja dcera si sadla za počítač, kde som ja mala diskusiu a ona mi hovorí, že ty ak pekne sa s tým rozprávaš, že oni keď ožijú, neviem, či mňa tu nechajú, ale teba by tu nechali chvíľku. Vieš, lebo to je presne, že naberá informácie a...
A vieš nám to potvrdiť, že tak to je, že keď sa budeme pekne rozprávať, tak nás tu nechajú potom.
Ja aj poďakujem, pozdravím, vieš.
Ale robíš tým ďalšie stopy tie...
Áno, to je pravda.
Eko, nie eko.
No ono je vlastne tá realita... technická v tom taká, že každé tvoje slovo dneska rozbije už na padrť.
Mm-hmm.
Takže on si z toho slova môže zobrať iba mekčeň alebo smajlik. A on len generuje pravdepodobnosť toho, čo si myslí, že ty chceš pred tým a za tým písmenom čítať. Čiže on generuje nejaké štruktúry toho, čo už odpozoroval z tých vašich diskusí. Alebo štruktúry, keď ty chceš od neho vedecký text, on vie štruktúru vedeckého textu. Ale on nikdy nejde do toho vedeckého textu, aby ho prečítal a potom tebe z toho dal nejakú informáciu. To sa nestáva.
Ani v rámci toho notebook LM, že keď tam nahodím tie vedecké štúdie, takže že by mi z toho vedel, že dajme tomu, dám mu 10 tých štúdií a z toho, že by mi urobil...
A si s tým spokojná?
Ja som to ešte neskúšala, ale chcem skúsiť.
Uh-huh. Je, dá to z tých štruktúr, ktorému áno, nahráš, ale stále tie medzery v textoch dogeneruje to, čo si myslíš, že chceš od neho počuť.
Vážne? Lebo fakt? Ja som počula, že ten, práve že tento notebook, ale že si nevymýšľa na rozdiel od četka.
On dogeneruje v rámci tej témy.
Uh-huh. Jasné. Takže aj tam treba byť opatrný.
No potrebujeme sa s tým nástrojom, s tým nožikom lepšie naučiť, akože krajať.
Určite áno. A sú aj nejaké také, alebo možno, že nám vieš povedať z tých tvojich školení, nejaké také tipy alebo triky, že ako sa rozprávať s týmito nástrojmi, aby naozaj, že sme z toho mali najväčší úžitok?
No my podľa toho, čo od nich chceme. Že my sa s nimi v princípe nechceme rozprávať, my im chceme dať zadanie. Mm-hmm. My im chceme čo najlepšie popísať tú našu predstavu a preto veľmi veľa ľudí používa ten hlasový model na to, aby lepšie popísalo to, o čo ide, ako napísalo. Mm-hmm. A potom, keď ho už iba ako keby spresňujem, tak mu píšem už iba jedno, dve slova, aby išiel.
Áno, áno.
To, aby dostávali ste lepšie, mm-hmm. čokoľvek od neho, je možno cesta, že nahrať si.
Hlasovku.
Priamo do nich
priamo,
sa dá,
áno,
hej.
Áno, áno.
Priamo do nich sa dá nahrať ten pokyn, ten prompt a tým pádom vy sa lepšie vyjadríte.
A čím ako tým bližšie, akože to vysvetlíme, tak tým lepšie.
Aké zadanie nedávať? Z hľadiska aj bezpečnosti.
Že čo nezadávať?
Skúsili požiadať ChatGPT, nech dá návod na výrobu vodíkovej bomby. A keďže to, ako to má odpovedať, tvoríme len my ľudia, tak na to nasadili tým vyjednávačov a vlastne po troch dňoch ten návod dal toho vyjednávania. Takže keď chcem, aby mi dával lepšie výsledky, tak používam častokrát na ňo vyjednávací jazyk.
Okay,
dobre, a vrátim sa k tomu teda, že o čoho nežiadať, alebo aké informácie možno neposkytovať.
Môžem žiadať, čo chcem, pretože na druhej strane sa nikto nepozerá a nepočúva, ani to nečíta. To je akože tá mylná predstava, že existuje druhá strana. Neexistuje. Pretože je to generatívny jazykový model, ktorý rozbije na prdať to, čo sa spýtujem, čo mu nahrám a vyskladá v nejakej štruktúre obraz toho, čo si myslí, že chcem vidieť v preklade.
Okay.
Takže mali sme prípad. Klub dôchodcov na východnom Slovensku sa rozhodol, že si natrénuje vlastnú umelú inteligenciu. A teda šéf tohto tábora sa rozhodol, že tam nahrá všetky PIN kódy, fotky svojich kariet, občiansky, proste celú dokumentáciu o sebe, pretože keď on ide do Lidla na nákup a je nad 50 eur, čo sa stane?
Zabudne.
Nevie PIN. A takže zobral to prakticky, natrénoval vlastnú umelú inteligenciu, išiel do Lidla, pri pokladni zadal otázku, povedz mi môj PIN a čo sa stalo? Nedostal ho, pretože to generuje. On vie, ChatGPT, že má vygenerovať 4 čísla. Takže trikrát mu vygeneroval 4 čísla.
A ja som myslela, že keď to je tam v tej histórii, že ani vlastne v rámci tých platených verzií toto nie je, hej? Že si niečo zapamätá, že tú predošlú konverzáciu, že si zapamätá.
Ale on sa väčšinou v nej nezorientuje tak, aby ti dal...
Aj, rozumiem.
To...
Ale bez ohľadu na to, takéto citlivé údaje, akože zdravotné, osobné,
finančné,
že to by sme nemali dávať, že?
Nemali by sme. Otázka je len, že čomu my veríme, hej? Že veľmi veľa ľudí si myslí, že má nejaké strašne dôležité údaje. Bola som školiť profesorov na vysokej škole nástroje umelej inteligencie a oni tie svoje autorské diela považujú za veľmi významné a nechcú to tam nahrať ani na jazykovú korektúru častokrát. Takže treba sa ako keby zamyslieť nad tým účelom, na čo to vlastne ja chcem použiť.
Áno, áno.
Ale je logické, že keď mám nejaké pesničky od Madony, ktorých je naozaj veľa, na čom je tá umelá inteligencia určite tajne natrénovaná, tak to je úplne iný postoj, hej. Čiže asi my by sme v tom momente mali posúdiť, na čo to chcem. Veľa ľudí tam nahráva zdravotné nejaké svoje prehľady. Mm-hmm. Robím to aj ja, ale zaškrtnem. Zaškrtnem to svoje meno, že teda nie zaškrtnem, no proste ho začiernim. A ja žiaľ dostanem niekedy informáciu, ktorú mi ten lekár neposkytol. Mm-hmm. Alebo som nemala priestor sa v tom momente dopýtať tie mm-hmm. informácie. Ano. A mne to niekedy stačí na to, aby som sa ako matka upokojila. Že...
Ako druhý názor si kvázi vypýtaš ano. Takú kontrolu.
Mm-hmm. Ono to vie dať aj perspektívu, lebo naozaj tá naša medicína je veľmi fragmentovaná. Tí lekári, lekárky, oni si to svoje pozerajú, ale možno, že ten širší aspekt nevidia. A niekedy naozaj, že im môže aj niečo ujsť. Hej, že niečo je, dajme tomu, neurológ si nevšimne, že ja neviem, to búšenie srdca môže mať súvis aj s niečím takýmto neurologickým, alebo ja neviem, blbo som to povedala.
Ale nie, proste, ale...
Že, áno, v našom tele všetko so všetkým súvisí, hej, že áno, že môže to ujsť.
A navyše tie nastavenia sú už dneska naozaj také bezpečnostné, že on odmietne sa k tomu vyjadriť, povie, že túto konzultáciu už nechcem dať, alebo chceli sme návod na výrobu sopky domácej s mojim synom.
A je reálne.
Reálne. No tak chceli sme zistiť, ako to máme vyrobiť, tak sme to dali do ChatGPT a ten odmietol, že žiaden výbuch sopky on nemôže dávať návrh, hej.
No dobré.
Ty používaš, čo ty vlastne najviac používaš? Ten klot?
A asi áno, že používam častokrát klot, používam Gemini a používam ešte také iné nástroje na tú svoju dennú robotu.
A je niečo, čo pred pár rokmi si myslela, že AI proste nebude vedieť a už to vie? Bolo niečo takéto?
Tá AI je na Slovensku tá systémová, nie tá ako keby generatívna, ku ktorej my máme taký prístup my aj dneska už veľmi veľa rokov, že môj otec učil predchodcu umelej inteligencie na fejke už v roku 2000. Takže my tú umelú inteligenciu na Slovensku už máme dlho.
Takže ty
už máš úplne z domu vlastne.
Ja to som mala žiaľ aj doma, áno. Takže...
S tým vyrástla.
Vyrástala som v tom, áno. Takže ja to mám možno ešte trošku inak, ale my asi to nedokážeme posúdiť, že čo sa deje v tých laboratóriách, kde oni reálne sú a aký odvar toho celého my máme k dispozícii. To si myslím. A že či som si niekedy myslela, čo bude možné a nebude možné, napríklad len hyperpersonalizácia, ktorá je dneska možná, hej, že len to, aká reklama sa mi v reálnom čase ukáže na Instagrame, dneska rozhoduje 10 000 parametrov, čo není pre náš mozog vôbec predstaviteľné, hej, že vieš si predstaviť 1000, ale 10 000 v reálnej sekunde toho zobrazenia tej reklamy na Instagrame už není pre náš mozog ako keby reálne predstaviteľné. Mm-hmm. Takže náš mozog vlastne zápasí s tým, že sa rozprávame o preňho nereálnych veciach. My sme vychovaní, že poviem loď. Si predstavíš vzducholoď, čln, je to jedno. Ale my, keď povieme loď, viem, čo to je. Mm-hmm. Keď poviem teplý vzduch, tak na letisku cítim ten teplý vzduch do tváre, ja viem, čo to je. Mm-hmm. Ale keď poviem umelá inteligencia, ja neviem, čo to je. Mm-hmm. A to veľa mozgov privádza do totálnej neistoty, len ten názov, že nevyvolá sa žiaden obraz.
Áno. Žiaden zážitok s tým spätý.
No dobré, a vzhľadom na to, že to ide kvantovo, nelineárne, to znamená, že to bude stále rýchlejšie. Čo my môžeme urobiť, aby aj sme z toho tie benefity mali pre život, ale zároveň, aby sme v tom tak aj nejaká s čo najväčšou ľahkosťou dokázali fungovať?
Ja si myslím, že je úplne v poriadku prijať, že každý má svoje tempo. A každý si ide v tom svojom tempe, ako potrebuje. Tak ako niekomu potrebuje nové auto každé 3 roky a ide z automatickej prevodovky na neviem čo, hej, a chcel by mať doma autonómne auto, ja neviem. Tak aj každý z nás to má tak, že má svoje tempo a byť k sebe v tom rešpekte, že ja mám svoje tempo, je podľa mňa pre náš zdravý rozum veľmi dôležité. že neoplašiť sa z toho celého.
Mm-hmm. Ani keď všetci hovoria, že máme 2-3 roky pred sebou?
A to hovorili už v roku 2023 a dneska je 2026.
Dobre.
A sme tu?
Je to tak. A to si mi ty, Lidka, stále pripomínala.
Áno, ja Lejlu tým trošku, akože...
Hej, lebo ja som sa stále sťažovala, že idem veľmi pomaly aj v rámci toho môjho podnikania celkovo, že pomaly rozbieham veci a Lidka ma stále tak upokojovala, že ty ideš super, ideš si svojím tempom.
To je pekné, že ti to hovorím, lebo sama sebe to úplne až tak často nehovorím.
Vždy je dobré mať toho druhého.
Hej, a seba by som tak aj trošku pošupla. Áno, ale nie, je to tak, jak to má byť. A je to vlastne dobrodružstvo, ktoré je v zásade úžasné, že môžeme zažiť.
Mm-hmm. Presne tak. Hej, že je to vlastne privilégium. Že je. Naozaj my žijeme na takom rázcestí medzi dvoma svetmi, že veľkú časť života my sme prežili v tom takom bezelektronickom, bez AI svete.
Analogovom. A ešte keď si prihriem polievku ešte aj za ženy, že aký neskutočný priestor to otvára pre ženy.
Mm. Áno. To je asi veľmi najsilnejší taký moment, že vlastne tá zvedavosť a kreativita u tej ženy je o mnoho silnejšia ako ten strach u tých mužov. A fakt, že 90% mojich klientov sú ženy.
Lebo sme naučené učiť sa a toto nám môže tak tie veci tak v tom pomôcť a práve sa dostať do toho tvorcu, do tvorkyne.
Áno.
Ďakujeme, Natália, že si na nás našla čas a že sme trošku pokecali aj o tejto super téme.
A navyše, ja mám taký pocit, že sa lúčime s takým optimizmom.
Ja určite že? Áno. Áno, že idem si hneď vyskúšať toho Klóda.
Áno. Poďme.
Poďme, ideme, pridávame sa k tebe.
Áno. Poďme.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide. Bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.